Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, по неколку недели исчекување, премиерот Антони Албанезе официјално ја започна владината тркалезна маса за економски реформи во Камбера. Трамп и Зеленски се сретнаа во Белата куќа за да разговараат за патот кон мир. Хамас го прифати најновиот предлог за 60-дневен прекин на огнот со Израел, вели египетски официјален извор. Македонската армија го прослави својот 33-ти роденден. И во спортот, светскиот тениски рекет број 1 Јаник Синер е надвор од финалето на Cincinnati Open по само 20 минути. Премиерот Антони Албанезе официјално во Камбера ја започна владината тркалезна маса за економски реформи. Тридневниот симпозиум беше поздравен од благаникот Џим Чалмерс како можност за зголемување на животниот стандард преку зголемување на намалената продуктивност на Австралија. Првиот ден од тркалезната маса се фокусира на градење економска отпорност. Други прашања за дискусија оваа недела се намалувањето на регулаторната бирократија, идната улога на вештачката интелигенција и реформите на законодавството за животна средина. Господин Албанезе вели дека е важно да се слушнат идеите и интересите на различните сектори во економијата.
We have an agenda that we're elected on. But it's not the limit of our ambition. And one of the things that I hope defines the government that I'm so proud to lead is that we're an inclusive government. We are open to ideas from business, from unions, from civil society, from academics, right across the board.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека одлуката на Израел да ги поништи визите на представници на Австралија во Палестинската самоуправа е неоправдана. Израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар вчера изјави дека визите на представниците на Австралија во Палестинската самоуправа се поништени поради признавањето на Палестинската држава од страна на нацијата и поради одбивањето влез на израелски личности. Тој исто така и наложи на израелската амбасада во Камбера внимателно да ја испита секоја официјална апликација за австралиска виза за влез во Израел. Вонг рече дека сојузната влада има право да ги заштити заедниците и сите австралици од омраза и зло. Во изјава рано наутро, таа рече дека во време кога диалогот и дипломатијата се потребни повеќе од кога било, владата на Нетанјаху го изолира Израел и ги подкопува меѓународните напори за мир и решение за две држави. Таа рече дека Австралија ќе продолжи да работи со партнерите за да придонесе за меѓународен потик за решение за две држави, прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците. Председателот на САД Доналд Трамп вели дека Соединетите Американски држави ќе помогнат на Европа во обезбедувањето безбедност за Украина како дел од секој договор за ставање крај на војната на Русија во Украина. Тој и украинскиот председател Володимир Зеленски се сретнаа во Белата куќа за да разговараат за патот кон мир. Господин Зеленски беше поддржан од лидерите на Обединетото кралство, Германија, Франција, Италија, Финска, Европската унија и НАТО, кои отпатуваа во Вашингтон за да покажат солидарност со Украина. Председател Трамп исто така посочи дека повеќе не верува дека постигнувањето прекин на огнот е необходен предуслов за постигнување мировен договор, подржувајќи ја позицијата што ја зазеде рускиот председател Владимир Путин, а на која се спротивставија Зеленски и повеќето европски лидери.
But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop, but strategically that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire.
Руските напади, вклучително и врз стамбен блок во градот Харков, убија 14 лица низ цела Украина пред разговорите во Вашингтон меѓу председателот Володимир Зеленски и председателот на САД Доналд Трамп. Нападот со беспилотни летала врз Харков во раните утрински часови сруши дел од петкатна стамбена зграда и предизвика пожари на најмалку три ката. Министерот за внатрешни работи Игор Клименко изјави дека 7 цивили, меѓу кои и две деца, биле убиени во нападот. Една соседка Хана е се уште во шок од она што го видела.
I saw a father and a little child at the playground on Saturday or Friday. Last Friday, I saw dad walking with his little one. I will not believe it until I see it. Well, I saw a small child being carried away, but I still cannot believe it.
Хамас го прифати најновиот предлог за 60-дневен прекин на огнот со Израел, кој вклучува враќање на половина од заложниците што групата ги држи во Газа и ослободување на некои палестински затвореници од страна на Израел, вели египетски официјален извор. Висок функционер на Хамас, Басем Наим, напиша на Фейсбук, цитат, «Движењето го предаде своето одобрение на новиот предлог презентиран од медиаторите». Немаше одговор од Израел непосредно по таа објава. Египетскиот официјален извор рече дека најновиот предлог вклучува прекин на израелските воени операции за 60 дена и пат кон сеопфатен договор за ставање крај на речиси двегодишната војна. Неименуван извор вели дека предлогот речиси идентичен со оној што претходно го изнесе специјалниот представник на САД Стив Витков, кој Израел го прифати. Помошничката генерална секретарка на Обединетите нации за Африка Марта Ама Акја Поби вели дека имало ерозија на претходно постигнатите придобивки во мировниот процес во Јужен Судан. Јужен Судан доби независност од Судан во 2011 година, но најмладата нација во светот отогаш е погодена од конфликти и нестабилност. За време на состанокот на Советот за безбедност, господица Поби рече дека ескалацијата на политичкото и внатрешното насилство и стагнацијата во спроведувањето на мировниот договор се причина за неуспесите. Господица Поби вели дека прекин на непријателствата, деескалација на тековниот конфликт и враќање на диалогот се потребни за да се избегне ширење на конфликтот во соседните земји.
If this trend continues, it will likely lead to a shift in conflict dynamics from subnational and community-based violence to a more complex landscape shaped by ethnic divisions involving signatory parties and other actors, including those from neighboring countries.
Во касарната Јане Сандански во Штип вчера се одржа централната свеченост по повод 33-тиот роден ден на македонската армија. На присутните им се обрати председателката Гордана Силјановска-Давкова, која рече дека армијата поминала повеќе од три децении исполнети со посветеност, пожртвуваност, знаење, храброст и одлучност во служба на татковината.
Блокадата на евроинтеграциите, клучувајќи ја нашата, потенцирам, добива димензија и карактер на сериозен безбедносен ризик за регионот на Западен Балкан, но и за ЕУ. Природата на војната рапидно се менува. Напредните технологии галопираат, незамисливи оружја парадираат, вештачката интелигенција сестрано се аплицира, нуклеарната војна понекогаш како да се надвиснува над светот.
На присутните им се обрати началникот на генералштабот на армијата генерал-мајор Сашко Лавчески. За роденденот на армијата е избран 18 август, денот кога во 1943 година на Славеј планина бил формиран батальонот Мирче Ацев, кој се смета за првата организирана воена формација на НОВ на Македонија. Македонската армија денес е составен дел на најголемиот колективен безбедносен систем, откако Македонија во март 2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Работодавците се повикуваат да го прекинат јазот во платите меѓу родовите преку справување со сегрегација и дискриминација на работното место. Податоците покажуваат дека сепак може да бидат потребни повеќе од 20 години за да се намали јазот. Денот за еднаква плата на 19 август ги означува дополнителните 50 дена во кои жените мора да работат во просек за да заработат иста сума колку што заработуваат нивните машки колеги до крајот на финансиската година. Истражувањето на Агенцијата за рамноправност меѓу половите на работното место покажа дека јазот е предизвикан од три главни фактори: родова сегрегација на занимањата и индустриите, нееднаква распределба на обврските за грижа и семејство и дискриминација на работното место. Илјадници луѓе го користеле калкулаторот за плати на агенцијата за да го пресметаат датумот за еднаква плата кај нивниот работодавач. Повеќе од 8 од 10 австралиски работодавачи имаат просечен јаз во платите меѓу половите надвор од целниот обсек од плюс или минус 5%. Речникот на Кембридж додаде два нови збора, оставајќи некои да се прашуваат што се случува со англискиот јазик со зборот Скибиди. Скибиди е бесмислен термин, измислен од креаторот на анимирана серија на YouTube и може да значи кул или лошо, или да се користи без вистинско значење како шега. Други планирани дополнувања вклучуваат Tradwife, скратена верзија од традиционална сопруга, што се однесува на мажена жена која готви, чисти и објавува на социјалните медиуми, и Делулу, скратена верзија од зборот delusional, што значи верување во работи што не се реални или вистинити, обично затоа што вие избирате да верувате. Сленг термините популаризирани од социјалните медиуми се меѓу повеќе од 6.000 дополнувања оваа година. И во тенисот Јаник Синер беше принуден да се повлече од финалето на Cincinnati Open против Карлос Алкарас поради болест само 6 дена пред да започне одбраната на титулата на US Open. Италијанецот број 1 во светот влезе во финалето, чувствувајќи се лошо и ги загуби првите 7 поени од надпреварот, одигран на летна жештина од 30 степени, пред да се откаже само по 20 минути од почетокот на играта. Алкарас е третиот шпанец кој ја освои титулата пред US Open по Карлос Моја и Рафаел Надал. Синер сега ќе се фокусира на закрепнување, бидејќи US Open започнува во недела. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 33,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,95 македонски денари, а 1 евро за 60,79 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре 20 август, Перт врнежливо, максимално 19 степени, Аделаид сончево 19, сончево и за Мелбурн 18 и Хобарт исто така сончево, максимално 17, Камбера слаби повремени врнежи, максимално 15, дошт и за Сиднеј, максимално 17, Брисбен сончево 32 и Дарвин утренска слана, а потоа сончево, максимално 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.